9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Njujorku počinje generalna debata Ujedinjenih nacija. Poslanici Skupštine glasaće o rebalansu budžeta. Libija neće biti teret međunarodnoj zajednici, poručio zvanični Tripoli. Ana Ivanović izgubila u Tokiju od Ursule Radvanjske. Ovog prepodneva u Novom Sadu 18, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. I danas sunčano i toplo, temperatura od 25 do 31 stepen.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas počinje generalna debata u okviru 67. zasedanja Generalne skupštine u kojoj će učestvovati i predsednik Tomislav Nikolić. Teme će biti dijalog sa Prištinom, kriza, globalno zagrevanje, a Nikolić će biti treći govornik u generalnoj debati koja će početi obraćanjem predsednika Brazila i Amerike Dilme Rousseff i Baracka Obame. Javlja Nenad Zafirović.
Kako je RTS-u rečeno iz srpske delegacije, predsednik Nikolić u svom govoru naglasiti privrženost Srbije evropskim integracijama i nastavku reformi u zemlji. Kada je reč o Kosovu, predsednik Srbije ponoviće spremnost Beograda da sprovede sve sporazume postignute sa Prištinom, ali će još jednom jasno naglasiti da Srbija ni eksplicitno ni implicitno neće priznati nezavisnost Kosova. Predsednik Srbije također će govoriti o globalnim izazovima sa kojima se svet suočava, pre svega na Bliskom istoku. Nikolić će osuditi nedavno ubistvo američkog ambasadora u Libiji, Christophera Stevensa. Inače, predsednik Nikolić juče se sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonom, i preneo mu opredeljenost Srbije da da pun doprinos afirmaciji uloge Ujedinjenih nacija na svetskoj sceni. Također je ponovio stav Srbije da se odnosi Beograda i Prištine moraju rešavati mirnim putem i konstruktivnim dijalogom. Predsednik Nikolić inače prisustvovao i prijemu koji je za učesnike Generalne skupštine Ujedinjenih nacija priredio američki predsednik Barack Obama. Kako je novinarima saopšteno iz srpske delegacije, u kratkom razgovoru Nikolić upoznao Obamu sa naporima Srbije u prevazilaženju teške ekonomske situacije u sistemsku i beskompromisnu borbu protiv korupcije.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je obraćanje predsjednika Nikolića u Njujorku prilika da se definišu crvene linije unutar kojih će Beograd voditi pregovore sa Prištinom.
Oni koji treba da čuju poruku predsjednika Srbije će sigurno sedeti u sali i hvatati beleške i poslati depeše. Za srpskog predsjednika ovo je možda poslednja velika prilika da zauzme nekakvu poziciju, da odredi stav, jer očekujem da će iz Evrope, iz Sjedinjenih Država vrlo brzo doći pritisci da se potpišu ovi sporazumi kao ovaj između Beograda i Prištine koje su već Nemci najavili i koji Nemci traže. A budući da i u Americi već u novembru prestoje izbori i u Nemačkoj i dogodine prestoje izbori, čini mi se da i Hillary Clinton i Angela Merkel se žure da završe Kosovo pre nego što preizbora. Što jeste ono što je za Srbiju u trenutku klizav teren, jer potpisivanje takvog sporazuma praktično se prejudicira i konačan status Kosova, prejudicira se mnogo toga do čega bi inače trebalo da dođe u razgovoru bio na niskom, visokom, srednjem ili bilo kakvom nivou.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak kaže da će Srbiji, pored implementacije dogovora sa Prištinom, biti postavljeni dodatni uslovi za članstvo u Evropskoj uniji. On je rekao da će o konkretnim koracima odlučiti Evropski savet, a da Srbija mora da sprovede sve dogovore sa Prištinom kako bi dobila datum pregovora za članstvo u EU.
Za manje od 2 sata poslanici Skupštine Srbije glasaće o predloženom rebalansu budžeta za ovu godinu i o izmeni više finansijskih zakona, koji bi, kako navode iz vlade, trebalo da smanji minus u državnoj kasi. Podršku rebalansu najavile su stranke vladajuće koalicije, dok rebalans budžeta neće podržati opozicione Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, LDP, Savez vojvođanskih Mađara, Liga socijaldemokrata Vojvodine i SPO. Iako je najavljivala da će ukinuti više od 100 agencija, za sada se stiglo do svega 7 predloženih za zatvaranje. Državni sekretar u Ministarstvu financija Vlajko Senić kaže da zaposleni u tim agencijama neće ostati bez posla.
Ja bih rekao da je ovo prvi paket i prvi korak pored 7 agencija, ukidamo 138 parafiskalnih nameta u saradnji sa USAID-om i NALED-om i mislim da proces smanjivanja birokratije kada Skupština usvoji ovaj paket zakona samo ide dalje. Tako da, što se našeg ministarstva tiče, mi smo poslali svim ministarstvima dopis i očekujemo da nastavimo zajednički borbu na smanjenju administracije i korupcije. Mi sada ukidamo sopstvene prihode direktnih budžetskih korisnika i procene da ćemo sledeće godine samo po osnovu toga uštediti oko 200 miliona evra. Dakle, ljude ne otpuštamo dok traje kriza, ali svi prihodi su prihodi centralne vlade, rashodi idu kroz budžetski proces, tako da će uštede biti veoma velike.
U Skupštini bi u podne trebalo da počne nova sednica, na čijem dnevnom redu je između ostalog i izmena zakona o visokom obrazovanju, prema kojima će studenti godinu moći da upišu sa ostvarenih 48 umesto sadašnjih 60 bodova.
A radnici preduzeća Dunav Grupe Agregati najavili su da će u podne blokirati reku Dunav, jer nije ispunjen obećani dogovor sa rukovodstvom firme. Radnicima je obećana isplata najmanje 3 minimalne plate i overa zdravstvenih knjižica, javlja Petar Kočić.
Uprkos obećanjima koje je poslodavac dao prilikom proletošnjeg protesta, radnicima Dunav agregata nije isplaćeno 6 minimalnih plata, troškovi ukrcanja za 7 meseci, zdravstveno osiguranje, a nije im ni povezan radni staž za 2 godine. Stoga će nezadovoljni brodari u podne blokirati plovni put na Dunavu u Novom Sadu, kao i još nekoliko lokacija, kaže predsjednik sindikata Novica Cvetković.
Blokada Dunava će biti na 1254. kilometru naspram upravne zgrade Dunav Grupa Agregati. Planira se blokada ulaska u kanal Dunav Tisa Dunav, ulazak u luku Novi Sad. Planira se vlasnika Dušana Borovica dve deponije koje su u Novom Sadu da se blokiraju, da ne može da se utovara pesak i šljunak i odnosi se njih. Mi nećemo odustati bez obzira na sankcije i posljedice koje ćemo snositi. Jednostavno primorani smo na ovakav korak radi isplata tih zaostalih ličnih dohodaka. Mislimo da je ovo jedini način da nam se isplati.
Cetković dodaje da će blokada Dunava trajati sve do ispunjenja zahteva. Međutim, duža blokada međunarodnog plovnog puta našu državu bi mogla da košta mnogo novca.
Dinar je i danas nastavio da slabi prema evru i to minimalno za 0,1%. Tako je zvanični srednji kurs 115,52 dinara za 1 evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
9:07, slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Libije izjavio je da žali zbog napada ekstremista na američku misiju u Bengaziju u kome su ubijena 4 Amerikanca. Ne smiruje se građanski rat u Siriji. Kina je aktivirala svoj prvi nosač aviona. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Novi libijski predsjednik Mohamed Al-Meg Arijef izjavio je da Tripoli neće biti teret za međunarodnu zajednicu. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Meg Arijef je kazao američkom državnom sekretaru Hillary Clinton da žali zbog napada ekstremista na američku misiju u Bengaziju, gde su ubijeni ambasador i još 3 Amerikanca. Clintonka je pozvala muslimane da ne pribjegavaju nasilju tokom protesta zbog antiislamskog filma koji je snimljen u Americi. Predsjednik Barack Obama izjavio je da je napad na američki konzulat u Bengaziju bio više od akcije neorganizovane rulje. Evropski sud je presudio da Britanija može da izruči radikalnog muslimanskog sveštenika Abu Hamzu al-Masrija Americi, gde je optužen za terorizam. Na zahtev Vašingtona al-Masri je uhapšen pre 8 godina u Londonu, jer je planirao osnivanje kampa za obuku terorista u Oregonu. U sukobima pristalica i protivnika predsjednika Bašara al-Asada u Siriji poginulo je 5 ljudi. Najveće borbe vode se u Alepu i u Homsu. U vreme velike napetosti između Kine i Japana zbog teritorijalnog spora u istočnom Kineskom moru, Peking je saopštio da je, posle probnih plovidbi, aktivirao svoj prvi nosač aviona. Kina planira da napravi još 2 nosača aviona, navode vojni stručnjaci.
Hroniku događaja iz sveta pripremio je kolega Srđan Savić. Dodajemo još jednu informaciju. Iran je saopštio da će povući svog kandidata za Oscara zbog anti-islamskog filma snimljenog u Americi, koji je razljutio muslimane širom sveta. Zvanično objavljujem da, zbog nepodnošljive uvrede velikog proroka Islama, nećemo učestvovati na ovogodišnjoj dodeli Oscara i tražimo od drugih islamskih zemalja da ulože isti protest, izjavio je iranski ministar kulture Mohamad Hoseini.
A osnovno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo je istragu protiv lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i još 2 nepoznate osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Beograđanin Pavle Lešanović optužio je Čanka da ga je sa članovima svog obezbeđenja pretukao u noći između subote i nedelje ispred jedne novosadske kafane. Čanak je te optužbe negirao, rekavši da je spreman da se o tom događaju objasni na sudu.
U 12 opština Pčinjskog, Raškog i Zlatiborskog okruga, grupa 484 uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi program podsticanje zapošljavanja mladih kroz saradnju sa preduzetnicima i dijasporom. Cilj je da se podrže mladi od 18 do 30 godina pri zapošljavanju i realizaciji poslovne ideje, javlja Zoran Žerapčić.
Posle Vladičinog Hana, Vranja, Bujanovca i Preševa, gde je veliki broj mladih kroz seminare i komunikaciju sa lokalnim preduzetnicima usavršio znanja i veštine potrebne za realizovanje poslovne ideje, program se nastavlja u opštinama Zlatiborskog okruga, Užicu, Čajetini, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici. Ovaj program je pre svega podrška socijalnom preduzetništvu, kaže koordinator Zorica Živojinović.
Uloga preduzeća jeste koliko da zaposli te mlade, odnosno da im omogući da vode neki samostalni biznis, ali istovremeno svako socijalno preduzeće treba da ima i neku socijalnu ulogu u zajednici. Znači da kroz svoj rad na neki način podrži i neku od ugroženih grupa. Da li će to biti samohrane majke, invalidi, to zavisi od onih koji su osnovali, koji su pokrenuli to socijalno preduzeće.
Kada se istraže ideje i interesovanja budućih mladih preduzetnika, najuspešniji će biti u prilici da posete sajmove i kompanije u inostranstvu koje vode naši ljudi. Zatim će dobiti bespovratna sredstva za otpočinjanje sopstvenog biznisa.
Kada reč o sportu, ovoga jutra u centru pažnje svakako nastupi naših teniserki, odnosno Ana Ivanović u Tokiju, tu je kolega Stevan Kovačević.
Tako je, turnir u Tokiju je u središtu pažnje, posle dobrog starta i najave da je kadra da ponovo juriše na Grand Slam titulu, Ana Ivanović je pre pola sata položila oružje, izgubila je od mlađe radvanske Ursule, nekadašnje juniorske pobednice Wimbledona, a danas 39. na WTA listi. Naša teniserka je dobro počela, dobila je prvi set sa 6-3, ali je Poljakinja uzvratila u drugom 6-4. U trećem, odlučujućem, Ursula Radvanski stiče veliku prednost 4-1 koju drži do kraja. Osvaja taj set sa 6-2 i zasluženo ide u treće kolo. Dakle, tamo smo se ponadali u stalnost forme naše najbolje teniserke, jer nam sledi finale Federation Kupa sa Češkom, a eto novi poraz. Na istom turniru i prvi reke Češke Petra Kvitova, jedna od najboljih teniserki sveta, napustila je teren pognute glave. Nju je savladala Hrvatica Petra Martić sa 6-4, 6-4. Od 11 sati po našem vremenu na teren bi trebalo da izađe i Jelena Janković. Njena protivnica je starija sestra Radvanski, Agnješka, treća teniserka sveta. Jankovićeva je u prvom kolu pobedila Belgijanku Vik Majer. Bila je sigurna, igrala je bez oscilacija. Iako tako bude i danas, Agnješka Radvanska imaće težak zadatak. Njihov posljednji meč na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država Radvanska je dobila, ali posle brojnih grešaka Jelene Janković. I baš tada naša teniserka pokazala je da Poljakinja nije nesavladiva, posebno ako se igra agresivno u svakom poenu. Podsjećam, juče naša treća predstavnica Bojana Jovanovski izgubila je se 2-1 u setovima od Dankinje Karoline Voznjacki, iako je u odlučujućem delu igre imala dva puta po break game viška.
Stevane, uskoro nas očekuje i završnica tradicionalne sportske manifestacije, u pitanju je Cross RTS-a.
Upravo tako, treće završno takmičenje, takozvana Cross serija RTS-a, počeće 6. oktobra nadmetanjem u Zaječaru, a onda sledi 13. Šabac, 20. Požarevac i 27. Kladovo. Očekujemo uz decu, osnovce i preškolce, također i srednjoškolce i najbolje naše trkače na srednjim i dugim stazama, uključujući i jednu od najboljih atletičarki Srbije svih vremena, Oliveru Jevtić. Pozvali smo i goste iz inostranstva, pa očekujemo da ćemo opravdati epitet takmičenja pod okriljem Evropske atletske asocijacije. Otkazao je u posljednjem trenutku jedan stalni grad domaćin, a juče zasluženo u taj tim domaćina kroz serije RTS-a uskočilo je Kladovo, koje je pre dve godine bilo više nego uspešan domaćin krosa, odnosno kampa RTS-a za decu iz rasejanja.
O sportu ovoga jutra bio je to kolega Stevan Kovačević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Mediji u Srbiji. Šta sve urušava ugled profesije? Koliko su pravo oni koji tvrde da je dotaknuto dno? Talasanje. Utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Iako nam je jesen stigla u subotu, ove sedmice temperature u Srbiji i dalje su letnje. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 20 stepeni. Sunčano i toplo sa temperaturom do 25 stepeni bit će do 10. oktobra, kaže za Radio Beograd 1 prognostičar Branko Bijelić.
Padavine, i to uglavnom kiša i lokalni pljuskovi, prognoziraju se oko 30. septembra, 1. oktobra, u periodu od 7. do 10. oktobra, kao i sredinom oktobra. Kada bi se oktobar posmatrao u celini, može se reći da bi srednja oktobarska temperatura vazduha bila nešto iznad proseka, dok će suma padavina biti u granicama ili nešto ispod višegodišnjeg proseka, pri čemu prosečna temperatura, i to najviša dnevna, bi bila u intervalu od 17 do 22 stepena. Slična situacija i za novembar mjesec. Novembar mjesec će biti prosečno topao sa prosečnom količinom padavina. Srednja novembarska minimalna temperatura vazduha bi bila u intervalu od 1 do 5 stepeni, dok bi srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra bila u intervalu od 9 do 12 stepeni.
Dakle, jesen neće biti kišovita, više će biti toplog i sunčanog vremena nego kiše, a o tome kako nas vreme očekuje danas Dragan Đurić.
U Srbiji danas malo je umereno oblačno, toplo, u većini krajeva suvo vreme, samo i ovim jutarnjim satima na severu, a tokom dana ponegde u zapadnim i centralnim krajevima uz više oblačnosti moguće kiše ili kratkotrajan pljusak. Maksimalna temperatura od 25 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini takođe malo je umereno oblačno, suvo i toplo, maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili 25. septembar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Sve to preporuka da i u nastavku ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.